Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabee aga jimaataat galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Amma garuu haalillaan uummata irratti raawwatamaa jiru kan daangaa wajjin wal qabatu miti walitti bu'iinsa uummata Somaalee fi uummata Oromoos miti. Somaaliif Oromoon jibboo walirraa hin qabu. Rakkoo kana garuu qaqqabsiisaa kan jiran qaamotaan heeresadan iyyuu poolisii milishaa Somaalee fi qaamota amma hidhatanii Mogadishoo irraa dhufan armii Somaalee keessa kan jiran ragaan nutti argisiisaa jiru kana waan ta'eef.
Kan kana jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaati. Lola aanaalee Oromiyaa gama kibbaaf bahaa bulchisa naannoo Somaalee daangessan keessatti geggeessame ilaalchisuudhaan kaleessaa ka dubbatan ture. Kutaa lammataa sagantaa keenyaa irraa keessatti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya fagoodhaaf dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya ordofaa jirtan maraanuu akka moltan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jenna. Roobii fulbaana 13 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 3 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Galchuma sannagaya ansora halakeet oduu sanitti ma oduu argamu keessa godina Ameerikaa Filooriidaa keessatti hobomboleettii fi bubbeen biyyatti baafat Filooriidaa kiis naannoo jedhan keessa manneen harka 80 ol barbadeessiti. Mataa oduu keessaa tokko.
Dhaabonni siyaasaa Oromiyaa keessa jiran aanaalee daangaa Oromiyaa bulchiisa Somaalee Itoophiyaa irra jiran keessatti lola geggeessamaa jiru akka mootummaan federaalaa gidduu seenuudhaan furmaata barbaadu gaafatanii jiru. Oduu keessatti dhiyeessina. Filannoon pireezidaantummaa Keeniyaa baatii dhufu keessa akka deebee geggeessamu eegamanni murtii biyyattii beeksiseas wal muddisi biyyattii keessaa hammaataa jira. Kanarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara soorataa deebinu.
Partileen siyaasaa Oromoo akka mootummaan Itoophiyaa wal dhabdaarii Somaaleetii fi Somaalii Oromiyaatii fi Somaalii keessa seenee fala barbaadu gaafachuu jiran. Jarii sana gaafate paartii tokkummaa demokiraasii Oromoo, koongireesii biyyoolessa Oromoo, paartii bilisummaa Oromoo Abboo, paartii deemsi seer gadaa, paartii bilisummaa tokkummaa Oromootii fi paartii biyyoolessa tokkummaa Oromootii fi paartilee Oromiyaa keessa jiran aggaraati. Akka paartilee tanaatti lolidaarii naannoo lamaanii kun waan nama yaaddessaaf tanaa fi marroo hedduu Oromiyaa keessaa keessumattuu bulchoota OPDOtti illee waan himanii fi tuun fal argachuu maltee jedhan. Itti gaafatamaan paartii seer gadaa obbo Roobalee Taaddasee akkana jedhee VOA'tti hime.
በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ድንበር አካባቢ
የሚከሰቱ አከነ ጀሮ ቦሮበለ ወልዳቢ ዳሪ ሶማሌ ቲፊ ኦሮሚያ ኩኒኒ ዋን ኬስ ትርዋን ቲ ዴዴ ቢያንለ ናመዱ ተናንዱ ማተን ጉርሱሚ ሀገራሬ አጋ ሞያለ ናመከ ሴናኔቲ ናመከ ሴናኔቲ ኒ ወርቀው ሂንቀምነ ሎሉት ጅራኔ ጃሮሌ ቡልቾትና ኖቲ ደበለቲን ናመሄዱት ዋን ከነረተ ፈል በርባድ ታቱለ አማንታና ሁምና ሂደታ ጉርሱሚ አጋ ሞያለቲ ጉድንሽን ኬስ namatti dhufeetiin ummati keen miidhuu jirtuun rakkoo guddoo jenneetiin akka mootummaan keessi seen feena daarii irratti qawween wal loluun barbaachisaa miti. Daariin ta'een nu akka taate namuu yilafuuf hin beek referendeemiin fal kana fiduu male tuun saamichi lafaati. Warri tan tolchu seeratti dhiyeessuu malanii daariin cufti inuun beekamti falaa tanaafuu fal argachuu maltee jenna. Paartileen jahan tuniin akka mootummaan federaalaa rakkoo tana barbaa yookaan ammoo keessi seenee fal'aawuu gaafachuu jiran gamkaaniin ammoo ministirii koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencolleen bakka buutota mootummaa federaalaa garee mirga namaa Itoophiyaatii fi qaamii gargaraa lafa waldhabii jiru kana deemeetiin amma laftee tasgabboofte jechuun jira dubbachuu jira gamtaaniin gamkaaniin ammoo naannoo awwaa daa'illetti rakkinni akkana ardha jiraachuu isaanii mirkanaa jechuun dubbata. Xiyyuurri Ameerikaa kagaadi deema akka bulchootii waraan isaanii jedhanitti ardhalee Soomaaleetti gama kibbaatti Al-Shabaab jaafite. Adoolessaa jalqabeeti ardha waliin marroo 12 Al-Shabaab Soomaalee keessatti hadhee fixuu jiraa jechuu waraanni kunin. Fulaan ardhetti nam fidan tunin Moqaadishoo irraa gara kiiloomeetirii 260 fagaatti. Xiyyuurri Ameerikaa kagaadi deemu torbaan onana keessalleetti Al-Shabaab 4 biyyi isaanii keessatti fixe. Al-Shabaab mootummaa Somaalee gargalchuuf seer shari'aa jajjabaan qaama biyyi bulchuuf loluu jiru keessumattiyyuu ganna 11 asitti hujuma akkanaa tan hojjechaa ba'e. warri qawwee tokko dallaa waajjira tokkummaa mootummoota koomishineera mirga namaa Burundi Bujumbura DMR'dha cabsee duudi. Torbaan kana keessa dameen qorannoo mirga namaa tokkummaa mootummoota Burundi keessatti walitti qabanii nama fixu, hajajaman murtii malee nama hidhu, ulee hamaamtuu nama dhaanu, giddeessanii dubraaf hawwan buufachuu fi as cobxee nama dhabsiisuufaatti jira jedhee gabaas bal'aa baase. Burundiin eegii pireezidaantiin isii Pierre Nkurunziza bara 2015 keessi seera malee filannoo moo'ate jedhanii asitti dhibi guddaa keessa jirti. Dhibi kun dhibi siyaasaati. Warri qawwee har'a waajjira koomishineerii tokkummaa mootummoota duudu kun waardiyaa irraa qawwee fudhateetiin humnaan dabsatee bira dabre taatullee waan kana tolchee wanti jedhan ammatti mirkan hin qabnu. Taammataan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hojjettoota balaatii fi nagaa Ameerikaa dhaaba FEMA warra godin Filooriidaatii fi naannoo Kaaribiyaanitti lolaaf bubbeen balleessiti qarqaaruu jiran. Qarqaarsi kuniin haga guddaan naannoo Filooriidaa kiis jedhan kabisaan marsanii namii keessa ba'uu dadhabfaa. Akka gabaas qabnuutti naannoo sun keessatti naannoo Filooriidaa kiis jedhan tan keessatti manneen gara harka 80 caaltanaan barbadaan. Faransaayii fi Biriteenilleen jara naannoo Kaaribiyaaniitti rakkootaan keessi jiru qarqaaruma jiran. Bubbee fi bomboleettiin bisaanii lafa gadhiiftuutiin Ameerikaa gama kibbaatti nam miliyoon hedduu irra elektirikii balleessite nam hedduutti qarqaarsa eegachuu jiranlee. Obomboleettiin Irma jedhan tunin naannoo Kaaribiyaanitti nam 37 caal fixxee dollar barbuudaa aga guddaanuun balleessiti. Naannoo Ameerikaa gam kibbaa keessaa keessumattuu Filooriidaa keessatti nam 17, Joorjiyaa, Saawus Kaarolaanaa fi naannoo kan keessalleetti nam 6 dhumate. Ameerikaan immoo qarqaaruu jirti. Addunyaa tana keessa akka gabaasii haaraa ba'ee jedhutti biyyittii gabayaa mi waraana didiqqaa irratti doolaara biliyoon hedduu baasuun tokkeessoo taate Ameerikaa, Xaaliyaanaatti taanaa, Biraaziil, Jarmanii fi Kooriyaa kibbaatti faana jira. Akka gabaastuun VOA Geneva jirtu Liisaa Shilaayen irraa oduu arganneetti akkuma kanaan ganna sadii keessatti bara 2014 jalqabee jechuun gabayaa mi waraana akkanaa doolaara biliyoona 6 caaluutti jirti. Ameerikaan agarsiitti baafte. Ameerikaan gama ufiitiin mi waraana didiqqaa akkana kana bara 2013 bituuf jalqabde amma xiqqeeffachaa deemuu jirti. Durii gabayaa akkanaatti doolaara biliyoon 2 fi miliyoon 500 baafti. Amma immoo xiqqoo gad buute doolaara biliyoon 2 fi miliyoon 200 itti baafti. Taatullee mi waraana akkana kana biyyi ufiit seensifachuma jirti. Kanaadaa, Indoneeziyaa, Saawudii fi Jarmaniitti Ameerikaatti aana. Addunyaa keessalleetti biyyitti tun mi waraana didiqqaa akkana kana biyya alaatti gurgurachuma jirti. Bara 2014 keessa tanaa fi doolaara biliyoona 1 fi miliyoon 100 irraa argatte. Biyya tokko immoo akka Kooriyaa kaabaa fa'a mi waraana hagam alatti argachuu jirtii fi nama gamitti irraa bituu jiraa jedhanii beekuun dhibaa jedha. Qorataan dhaaba qorannoo mi waraana didiqqaa kan akka Paul Holm faalleen tanuma jedhan.
One assumes that some of the major recipients from North Korea in 1980s, 1990s have
akkan jedhe Holton keessattuyyuu bara 1980 fi 1990 keessa biyyi hedduutti Kooriyaa kaabaa irraa argachuu danda'a waan akkana kan argachuu danda'aa jenneet hin mal'oomna. Warri sun ammallee hinuma argataa jechuullee hinuma dandeenya. Gareen tokkummaa mootummoota ammoo Kooriyaa kaabaa takka isiin mi waraana alatti hin erganneef hin bitanne dhoowwantaan qorachuu jirti. Taatullee biyyootii gammoojjii saaraa gad jiran kan akka Kooriyaa kaabaa irraa qarqaarsa argachuu danda'an jechuu danda'an hinum jiran. Amma ammoo biyya akka Ugaandaa fa'a, Namiibiyaa fa'a, Eritiriyaa fi DRC yookaan ammoo Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaa fa'a qorachuutti jiran akka jedha. Akka gabaas bara 2011 akka gabaasdi oduu gabaabduu keessatti argannetti Ameerikaan gama kanaan harka 40 mi waraana kan irraa gabaa argatti Awurooppaa fi Eeshiyaatti taana oduu namaaf qatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon pireezidaantummaa Keeniyaa baatii dabre keessa geggeessamee fudhatama dhabe akka deebi'ee geggeessamu eegamanni murtii beeksisee booda walmuddinsi yeroo ammaa biyyattii keessatti uumamee jiru kanatti gareen mormitootaa Keeniyaa haasawa pireezidaantiin biyyattii paarlaamaa irratti godhan mormuudhaan fudhatama dhorkee jira. Gabaasaa Jiil Greeg nugusutu dhiyeessa.
Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta miseensota paartii isaanii qofa kan hirmaachise paarlaamaa biyyatti banuu isaaniin walqabatee dhimmi filannoo Keeniyaa bifa haaraa qabataa jira.
I would like to make it abundantly clear that my government will not tolerate anyone.
Sirrii dhumatti ifa akka ta'u wantan barbaadutu jira. Nagaaf tasgabii dhama'iinsa meeqaan argame qaama booressuu fedhuuf mootummaan kiyya tasoobsa kan hin qabne ta'uusaa beekamuu qaba. Lammiiwwan keenyaa filannoo ifaaf bilisa ta'e geggeeffanne haala kamiinuu nagaaf tasgabiin keenya akka booreessamu hayyamuun nurra hin jiraatu.
Sirna paarlaamaa kaleessaa sana gareen mormitootaa irratti hirmaachuu hin feene sababaan manni murtii olaanaa keenyaa ba'ii filannoo hagaya 8 gatii waan dhabsiiseef keenyaataan paarlaamaa kana banuudhaaf aangoo isaa hin qabu jechuudhaan. Yeroo isaatti manni murtii olaanaa biyyattii kan kana jedhe keenyaataan filannoo pirezidantummaa sana haala waliin dhaameen darbee immoo seera cabseen hinjifatan waan ta'eef fudhatama hin qabaatudha. Murtee kanaan booda keenyaataan deebi'ennaa laatan warra murtee sana laate abbootii seeraa olaanaa biyyatti afuuftu ittiin jedhan. Faallaa isaatti ibsa kibxata kaleessa laataniin immoo keenyaataan qaamoleen mootummaa 8 hojii mootummaa fiixaan baasan fedhii uummataa kabajuu qabu jechuudhaan dubbatan.
It must be understood that marked ballots represent more than technology.
If akka ta'u ka barbaachisu sagaleen uummataa ittiin filatame ka teknoolojii kompiitaraaf darbeemmoo waraqaalee irratti barreeffame caalaatti bakka olaanaa qaba. Mallattoon eenyuun akka filachuu fedhan ittiin tuqame sun mallattoo uummata bilisa ta'ee fi dhoksaan eenyuun akka filatan kan ittiin beeksifame waan ta'eef lammata deebi'ee haqamuun qabu.
Achuma magaalaa Naayiroobii paarlaamaa biyyattii irraa kiiloomeetira muraasa fagaatee kan argamu Kibeeraatti haasaa kan godhan Raayilaa Odeengaan haasaa isaanii isa kanaan duraatti cichuudhaan komishinni filannoo biyyattii rakkoon isaa hiikamuufii qabaa jedhan.
We are saying that we are not ready to go for an election with the IEBC as currently constituted.
Kajechaa jirru komishinni filannoo haala amma itti ijaaramee jiru kanatti filannoo kanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnu ka jedhudha. Haala akkamiitiin filannoo kanatti akka hirmaannu ifa goonee jirra. Haaldureewwan sun osoo hin guutamin filannoo onkoloolessa 17tti hin hirmaannu.
Wiixata dheengaddaa miseensi paarlaamaa tokkoo fi namni duraan miseensuma seeratumtoota biyyattii turan biraan haasaa nama walitti naquu fi jibbiinsa irratti hundaa'e dubbatan jedhamanii dhamaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo paartiileen olaanoo biyyattii lamaan Jubiliidhaa fi Naasaa jedhaman adda addaan aangoota komishina filannoo waliin wal arganiiru. Gareen mormitootaa yeroo itti xiinxallu gaa otoo nuuf hin kenniin dookumentiin nutti laatamee innaa jedhee iyyatu paartiin aangoorra jiru gama isaatiin filannoo itti aanutti shina filannoo amma jiru wajjiniin itti fufuudhaaf gammachuu isaa hin dandeenyu jedheera.
Amma yeroon galgal keessaa sa'aa 2:43 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'aa 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee qamarri Yusuf kanas ni hafeera ittiin bohaara. Qamariyyasuu wallee isaa kanaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafannaa gara qophiittaa nutti ceena. Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el humni dhataan naannoo keenya keessaa bobba'ee Oromiyaa keessatti haleellaa uummata irratti raawwateen jiru kun qoratamee mirkanaa'ee jira jechuu isaanii sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaa irratti haleellaa geggeessan kanneen Oromiyaa irraa nutti bobba'an Adda Bilisummaa Oromoo fi ergamtoota Jawaar Mahammad jedhanii turan Obbo Idris. Dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa fi daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Mahammad kun dharaaf dhugaa ta'uu adda baafachuuf gaafanne lamaanuu ni haalan. Kun oduu dharaa ragaa qabatamaa hin qabne ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa immoo ka daangaa Oromiyaatti ce'anii saba nagaa irratti haleellaa geggeessaa jiran qaamota gama Somaalee irraa bobba'an sadii akka ta'an eeran. Gaaffiif deebii Obbo Addisuu waliin kaleessa jalqabne kutaa lammataaf ka xumuraa akkuma kaleessa beeksisne kun amma dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya qaamota gama Somaalee irraa daangaa seenanii haleellaa geggeessan jedhan ka kaleessa nuuf ibsuu jalqabanirratti fufu.
Tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabamanirraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaata akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Moqdishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabnu kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu. Garuu immoo diteelii isaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa of harkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbii seenaa namoota kana irraa farzar qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba eenyutu akka jiru eenyutu isaan akka erge kanaa wajjiniin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf ifoomsu tiimiin hoggansa olaanaa naannichaatiin hogganamus dhimma kana qorachuu uummatni akka inni qaamota kanaan rakkoon dabalataa irra hin geenye tiksuun haala danda'amu irratti uummataa wajjiniin mari'achuudha. Kallattiin gara fuulduraas maal ta'uu akka qabu kaa'uudhaaf jecha iddoowwan rakkoon itti uumaman kanatti bobba'ee jira. Kanaafuu uummata Oromoo irratti jechuudha, uummata naannoo daangaa jiran, uummata nagaa irratti lolli gaggeeffamaa jiru kun qaamota sadan kun akka keessatti hirmaataa jiran ammaaf ragaa qabatamaa of harkaa qabna dhiyeessuu dandeenya jechuudha.
Obbo Addisuu, Shunee Keeroo Abdii ka jettan kun waraana illee mootummaa Rippaabilikii Somaaleeti moo qaama hidhataa Somaalee keessa maaddeeffate moo waan adda baafattan jira?
Qorannaan isaa akkuma sii kaase itti deemamaa jira. Tiimiin asii bobba'es waan jiruuf diteeliin isaa booda ilaalamee dhiyaachuu danda'a. Waraqaan eenyummeessaa isaa garuu Shunee Keeroo Abdii kuni waraana idilee Rippaabilika Somaaliyaa akka ta'edha kan inni argisiisu. Dubbicha qulqulleessuudhaaf garuu amma itti deemamaa jira waan ta'eef eega qulqullaa'e booda uummata keenya kan beeksisu ta'a jechuudha. Eenyummaa isaa ergama akkamittiin akka fudhate akkamittiin akka dhufe sirriitti qulqulleessinee kan dhiyeessinu ta'a jechuudha.
Namni kun amma lubbuun jira, harka keessan jira moo?
Jira, to'annaa poolisii Oromiyaa jala jira. Shunee Keeroo Abdiis to'annaa poolisii Oromiyaa jala jira. Liyyuu poolisoonni to'atamanis jiru bakka hundatti hirmaannaa uummataatiin tarkaanfii ofirraa ittisa uummatni godhuun namoonni to'ataman milishaa Somaalee keessaas kan Shunee Keeroo Abdii kanas kan immoo liyyuu poolisii keessaas qabamanii waraqaa eenyummeessaa yuunifoormii isaaniitii wajjin illee qaamonni qabamanii to'annaa jala jiran jiru jechuudha.
Obbo Addisuu, bulchiinsi naannoo Oromiyaas Itoophiyaa keessa kan inni jiru, bulchiinsi naannoo Somaalees Itoophiyaa keessa kan inni jiru, yeroo humnoonni alaa fakkeenyaaf amma Rippaabilikii Somaalee keessa biyyatti seenaa jiran jedhee uummannis dubbataa jiru kana, yeroo ofii keessanis akkas ragaa qabattanii jirtan kana mootummaa federaalaa wajjin tarkaanfiin agammaatti fudhatame jira gama kana.
Mootummaa federaalaa wajjin dubbiin kanaan dura daangaadhaa wajjin jiru akka xumuramu bal'inaan wajjin hojjetaa ture. Kan Somaalee Itoophiyaa qofatu hin taane daangaan bulchiinsaa naannolee ollaa naannoo Oromiyaatii wajjin ol daangeessan uummata obbolaa wajjin jiran bakka walitti bu'iinsaa ta'uu hin qabani. Uummatni Oromoo uummata nama jaallatudha, uummata waliin jiraachuu beekudha. Kanaa jennaan iddoon daangaa bulchiinsaa kun sirriitti daangeffamuuf sararfamuu qabu isaarraa bakka walitti bu'iinsaa ta'ee gamas gamanaas namni dhumaa jira waan ta'eef teenyee ilaallee hiikuu qabna kan jedhu hoggansa mootummaa federaalaa qaama dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii bal'aa gaggeessaa turreera. Marii gaggeessuu qofatu hin taane immoo kallattii dhimmi kun ittiin hiikka turretti walii galee dhimma daangaa bulchiinsaa naannolee ollaa wajjiniin jiru xumurree jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kan Gaambeellaa fudhachuu dandeenya, Beenishaangul Gumuz wajjin kan jiru fudhachuu dandeenya, kan naannoo sabaaf sablammoota mootota kibbaa wajjin jiru fudhachuu dandeenya, naannoo Amaaraa wajjin akkasitti fudhachuu dandeenya. kan Somaliya Ethiopia wajin jiru garu bara kana keessa akkuma beektani ummati keenyas bal'inaan irra deddeebi'ee kaasaa akka ture ka'umsa walitti bu'insaa ta'ee lubbuu namaa qaama namaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa ture. Kun immoo sababni ka'umsisaa daangaan bu'uura rifarandamii bara 1997 gaggeeffameen hin daangeffamiin hafuusaa waan ta'eef atattamaan xumuruu qabna kan jedhu mootummaa federaalaa wajjin hojjetaa turre. Hojii hojjetaa turreenis waliigalteen mallattaa'ee daangaan bulchiisaa daangeffamuu akka qabu waliigaltee irra ga'ameetu xumura argataa jira jechuudha. Waliigaltee irra qofa osoo hin taane daangaa bulchiinsaa bu'uura rifarandamiitiin daangeessuun amma 75% amma 80% ga'eera. Gara xumuraarra gara. Amma garuu haalillaan uummata irratti raawwatamaa jiru kan daangaa wajjin wal qabatu miti walitti bu'iinsa uummata Somaalee fi uummata Oromoos miti jechuudha. Somaalee fi Oromoon jibba walirraa hin qabu. Uummata wal jaallatu, uummata aadaa walii beeku, uummata afaan tokko dubbatu, uummata wal fuudhee walirraa dhalcheetu, uummata dhiiga tokko ta'e, uummata jaalalaan wajjin jiraataa ture, ammas wajjin jiraataa jirudha. Rakkoo kana garuu qaqqabsiisaa kan jiran qaamotaan heeresatan biyyuu poolisii milishaa Somaalee fi qaamota amma hidhatanii Mogadishoo irraa dhufan armii Somaalee keessa kan jiran ragaan nutti argisiisaa jiru kana waan ta'eef dhimma kana akkuma bira geenyeen inni kun daangaa wajjiniin akka waliin qabanne ibsine qaamni biyya eeguu keessumaa ittisni biyyaa dhimma kana xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluu akka qabu gabaasnee jirra. Kan kanaa olii maal karoorfatan maal hojjetan kan jiru. Isaanumarraa diteeliisaa argachuun hin danda'ama.
Egaa kana ilaalchiseeti kan hojjechaa jiru. Amma fakkeenyaaf tokko qaamota isin dubbattan keessaa tokko Rippaabilikii Somaaliyaa keessa namoonni dhufan yookaan qaamonni dhufan akka lola kana keessatti argamanii qabamaniidha kan isin dubbataa jirtan. Kaan immoo bulchisa naannoo Somaaliyaa keessa kanneen jiran humna milishaatii fi humna liyyuu poolis jedhaman akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Tokkoffaa dhimmumti Rippaabilikii Somaaliyaa keessa Itoophiyaa keessa seenanii lammiiwwan Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiraatan irratti aleellaa geggeessu gaaffii guddaadha mootummaa federaalaatii fi dhimma baay'ee guddaadha. Lammaffaa immoo bulchisa naannoo Somaaliyaa keessas haa ta'u bulchisa naannoo Oromiyaa keessas haa ta'u yeroo lammiiwwan miidhamaa ajjeesamaa jiran yeroo humni mtachi keessatti hidhate galagalee lammii biyyaa rukkutaa jiru akkasin amma jettan kanatti dhimma federaalaa ijoo ta'edha dhimmi kun. Garuu jiraattonni kan isaan jedhanii humni federaalaa naannoo sanatti bobba'ee jiraadha kan isaan jedhanii dubbataa jiran malee amma ammaatti akka dhimma guddaatti akka biyyoolessaatti ka'ee dhimmi kun ibsi irratti hin baane mariin irratti hin geggeeffamne waan taa'a jiru namni dhagaa jiru hin jiru deebii barbaadu kana namoonni yeroo baay'ee kaasu.
Kuni qaamni dhimma alaa keessatti hirmaata taanaan mootummaa federaalaattis iyyachuun hin barbaachisu. Sababni isaa kun dhimma birmadummaa uummataati. Har'a biyya Somaaliyaati ka'ee kan uummata Oromoo irratti hariillaan miidhaa qaqqabsiisu warri immoo saboota biraatti jechuudha. Sabaaf sablammoota nagaadhaan jiraatan biyya kana keessatti Sidaamaa ta'u, Amaara ta'u, Kambaataa ta'u, Tigiree ta'u, Silxee ta'u saba biraa irrattis miidhaa qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eefi mootummaan federaalaa dhimma kana hordofee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu akka qabu beekamaadha jechuudha. Waan kana garuu haala qabatamaa mageenyeen shakkiis qabaataan ture kanaan dura lola dheengaddaa mooyyaalee caamukitti uumameenidha waan kana kan bira geenye. Kanaaf dhimma kana yerooma sana gabaasnee jirra. Qaama dhimmi ilaallatuuf beeksisnee jirra. Gama kanaan ammas miidhaan dabalataa lubbuu namaaf qaama namaarra kan geenye mootummaan federaalaa humnoota nagaa eegsisan bobbaasee jira jechuudha. Poolisii federaalaa dabalatee humna ittisa biyyaa dabalatee garuu immoo sadarkaa kanarrattuu hin gahamin eeguun ilaaluun tarkaanfii akka fudhatamu gochuun gabaasaaf ka'umsa waan nurraa barbaadu natti hin fakkaatan. Sababni isaa daangaa bulchiinsaa naannoo keenya naannoo biraa wajjin dhimma jiru san karaa nagaatiin akka eegamu karaa obbolummaa uummataa akka kabachiisuun akka eegamu gochuu achi darbee immoo aleellaan biraan geggeeffamoo ta'e uummata ittisuudha dirqami keenya sanaan olitti kan jiru garuu itti gaafatamummaa mootummaa federaalaa waan ta'uufi kanarratti ibsa bal'inaa kennuun rakkisa. Garuu immoo amma qaamotni kun as keessatti hirmaachuuf mallattoo arguun keenya baay'ee kan ilaalamuu qabudha. Kan sakkataa'amuu qabudha jechuudha. Sakkataa'amee uummataaf ifoomsamuu waan qabudha jechuudha. Ammaaf garuu qabatamaatti kan arginee fi mallattoo jiru namoota qabaman keessaa Shuunik yeroo abdii kun waraqaa eenyummeessaa waraana Rippaabilika Somaaliyaa qabatee kan jiru ta'uu isaati kan bira geenye jechuudha.
Dhimmuma Shuunik yeroo abdiiyyuu yoo hin taane dhimmumti bulchisa naannoo Somaaliif Oromiyaa keessaa kun dhimma guddaa ta'ee jira. Amma namoonni du'anii jiru sirnaan mootummaan keessanis kana quba qabaa jiraattonni dubbataa jiru. Dhimmi kun akkamitti akka dhimma tattamaatti akka dhimma jarjarsaatti fudhatame gama mootummaa federaalaatiif furmaanni hin kennamne.
Egaa haalli fi amalli iddoon olitti bu'iinsi itti ka'aa jiru sunis sirriitti hubatamuu qaba. Tokkoon daangaan isaa baay'ee dheeraadha. Kiloomeetira 10,000 naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalii kan itti wal daangessu. Sana bira darbee immoo walitti bu'iinsi kun yeroodhaa yerootti uumamaa akka dhufe hin beekama. kanaf rakkoon kun akkan babalanne dhimmi daangaa hojiiniin wal qabatee jiru furmaata akka argatu mootummaa federaalaa hojiiniinis walitti qindoofne hojii bal'aa hojjetaa turree jirra. Amma kana garuu aliillaan uummata irratti taasifamaa jiruu fi rukuttaan uummata irratti godhame kan tibbanaa kun gonkumaa daangaa hojiiniin wal qabata jennee innamannu. Kanammoo qaama dhimmi ilaallattuttis gabaasneerra. Kana gabaasu qofa osoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessatti argamu nageenya isaa kabachiisu diffeendi godhuun dirqama isaa waan ta'eef kanas uummata gurmeessee uummatni humnoota hidhatanii dhufanii kaliyyuu poolisii haa ta'u milishaa haa ta'u biyya biraarraas dhufu haa ta'u akkaataan itti nageenya isaa eegsisuu danda'u uummati mootummaan naannoo Oromiyaa uummata gurmeessee uummatni akka ofirraa ittisu nageenya isaa akka inni kabachiifatu kana gochaa jira.
Dhimma isa duraatu hin ta'in dhimma daangessuutu hin ta'in dhimma kanarratti mootummaan federaalaa agammaatti tarkaanfii maalii fudhate maaltu ta'e?
Humna waraanaa galchanii jiru jechuudha. Bakka hunda lolli itti ka'ee jiru lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisan hundumaa humni nageenyaa akka bobba'uu fi nageenyaa akka eegamu taasisaa jiru. Sochii amma onaatti taasifameenis jijjiirami kan mul'achaa dhufe jechuudha. Kanaan dura walitti bu'iinsiif guyyaa guyyaatti bahiinsi lubbuu namaa jiru kun amma guyyaa kaleessaa faarraa tasgabbii haala inni itti argataa dhufetu jira. Humna nageenyaa bobbaasanii kan jiran ta'uu isaati.
Obbo Addisuu, dhimmuma kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el haasofsiisnee jirras raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraa. Isaan kan isaan jedhanii humni hidhatee gurmaa'e tokkoyyuu kan bulchiisa naannoo Somaalee keessa Oromiyaatti seenee aleellaa geggeesse hin jiru. Aangawoota mootummaa federaalaa wajjinis teenyee qorannaan geggeessamee wanna kana kan raawwate tokko kan jirre mirkanaa'ee jira. Inumaayyuu Oromiyaa keessaa kan gurmaa'etu dhufee aleellaa uummata nagaa bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiru irratti geggeessaa jira jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kanammoo humnoota kam yeroo jedhamu humnoota adda bilisummaa Oromoo fi humnoota Jawaar Mahammad irraa ajaja fudhatanii bobba'aniidha kan jedhanii dubbatan. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'el, kana isin akkamitti ilaaltu?
Liyyuu poolisiin Somaalee fi milishaan Somaalee daangaas ta'ee rakkoo qaqqabsiisuu isaatii fi ragaan uummata Oromoo bal'aadha. Uummatni Oromoo uummata safuu qabuudha. Uummata safuu miti yeroo adda addaatii balaan qaqqabsiifamaa ture naannoo daangaatti qofatu hin taane magaalaa gidduu galuudhaan illee aleellaan gaggeeffamaa akka ture hundi keenya iyyuu beekna. Kana taanaan magaalaa Qumbii keessattidha ji'a muddee bara darbe keessa kan dubbiin kun eegalee magaalaan Qumbii naannoo Somaalee jechuudha akkas taanaan. Bara 2009 ji'a muddee kana keessa jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti Qumbiitti jalqabee magaalaa mi'eessootti lolli gaggeeffamaa kan jiru Mooyyaalee Cuamukitti lolli gaggeeffamaa kan jiru akkasuma magaalota gurguddaa keessatti hin hafin liyyuu poolisiin kun dhufee tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhachaa jira waan ta'eef fudhatama kan hin qabne jechuudha. Ragaan tokkoffaa uummata Oromoo bal'aa yeroo adda addaas uummatni bal'aan kan beeku komataas kan ture jechuudha. Nageenya keenya argachuu qabna. Dubbiin kun dubbii uummata Somaalee wajjin miti. Dubbiin kun liyyuu poolisii Somaaleetu rakkoo nurra qaqqabsiisaa jira. Kanaaf mootummaan ilaaluu qabadhee waltajjii adda addaa walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti tuunafiin kabajamtoonni miseensonni caffee iftoominaan kaasaa kan turan jechuudha. Kanaaf ragaa ijoo fi inni guddaan uummata Oromoo bal'aadha jechuudha. Uummata miidhaan ragaa ture. Sana qofa osoo hin taane uummatumti Somaalee mataan isaa hin beeka dubbii kana. Taajabbiin mataa isaa qaba waan ta'eef ragaa bahuu danda'a. Sana bira darbe kabajamoo Dr. Nagarii Leencoo ministeerri dhimmoota koominikeeshinii federaala dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa humnootni aleellaa qaqqabsiisaa jiran humnootni eenyummaan isaanii hin beekamnedha. Naannoo Somaalee irraa ka'anii miidhaa kana qaqqabsiisaa jiru. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee kabajamoo Obbo Abdii illee gaafannee yemmuu jennu isaan dhimma kana hin beeku anajijan kennine jedhaniiru jedhaniif gaazexeessotaaf gadda ibsa kenname jechuudha. Kanaafu humni Somaalee irraa ka'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa galee namoota nagaa irratti aleellaa raawwachaa akka jiru ifatti jechuudha. Mootummaan federaalaas karaa dubbii himaasaa karaa ministeera dhimmoota koominikeeshinii kan ibsa jechuudha. Kanaaf ragaan kana caalee waan jiru natti hin fakkaatu. Sanaa alatti dhimma adda bilisummaa Oromootii qaamota hidhatutti jira kan jedhamu sana nama baabaloo namoota jira kan jedhu sun fudhatama hin qabu. Humni mootummaa naannoo Oromiyaa hin beekne hidhatee socho'u naannoo Oromiyaa keessa hin jiru jira jedhanii jedhu taanaan ragaa qabatamaa dhiyeessan. Amma liyyuu poolisii Somaaliyaa Mogadishoo fi milishaa Somaalee ta'uu isaatiif ragaa qabatamaa qabna isaaniin dhiyeessinee wal falmuu dandeenye jechuudha. Mootummaa federaalaa bakka jirutti immoo bakka sadarkaa kanatti dubbatan quban qabu. Kanaaf dubbii obbo Idris dubbatan sun gama mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhataman qabu haala kanaan ilaaluun gaariidha.
Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma fayyaata.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 19, meetiri baandii 22 fi meetiri baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.